Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvä kohiseva kansa. Ennen kuin päästään tämän kerran keskustelijat vapaiksi, kiitos teille taas kaikesta palautteesta. Ja teille, jotka olitte sitä mieltä, että olin viime jaksossa kenraali Puheloisen kanssa liian kiltti, teille minä sanon, saatatte olla oikeassa. Mutta yksi asia täytyy selvittää. Sain kuulla, että tapani puhutella kenraalia herra kenraalina kuulosti herroittelulta. Ja tässä on kysymys oikein makeasta pikkukulttuurierosta. Saksalaisena sanon totta vie Herr General. Se ei ole vielä pokkurointia, vaan se on yhtä normaalia kuin Herr Müller ja Frau Schmidt. Kysymys oli niin kutsutusta germanismista. Donnerwetter. Tämä Suomen valtion ohjelma on totisesti paras mahdollinen integraatioleiri mamuveteraaneille. Oppia ikä kaikki, ainakin paljon. Mutta tänne ei tultu puhumaan, tämä on keskusteluohjelma. Tervetuloa studioon. Susanna Kuparinen ja Markku Valkonen, ja kiitos kun ehditte ja jaksoitte.
Huomenta.
Huomenta.
Varsinkin ehditte. Tarkoituksenamme on puhua taiteesta ja meidän sille rakentamista temppeleistä. Ja ykkösärsykkeenä Suomen taidemaailmassa ja muutenkin toimii tällä hetkellä Guggenheim-museo ja sen mahdollinen tulo Helsinkiin. Jos sopii, niin mä kysyn aluksi ensin, jos teidän pitäisi nyt painaa nappula, vihreä tai punainen. Guggenheim kyllä, Guggenheim ei. Kumpaa nappulaa painaisitte?
Ja ei ole siis poissa nappia.
Ei ole
tapauksessa.
Poissa, ei saa olla. Tämä on a matter of national importance. Ihan leikkinä. Oh. Ei sun tarvitse oikeasti olla sitä.
Minä painaisin vihreää.
Mä painaisin punaista toistaiseksi.
Selvä. Katsotaan vähän myöhemmin, kun ollaan keskusteltu taiteesta. Onko teillä jotain hyviä perusteluja tähän päätökseen? Ensimmäinen pikkukysymys, kun puhutaan suomalaisesta taiteesta, niin mitä se käsittää? Mikä on suomalainen taide?
No kai se nykyisillä on lähinnä Suomessa tehtyä taidetta. Kansalliset piirteet voivat olla kyllä suhteellisen niukkoja ja suomalaiset taiteilijat pyrkivät kansainvälisyyteen kaikin voimin jatkuvasti, niin kyllä ne kansalliset piirteet tulevat sitten vähän noin niin kuin nurkan takaa ja siitä väistämättömästä tosiasiasta, että tehdään töitä tässä miljöissä ja tässä ympäristössä. Se on sitten sitä suomalaisuutta, mutta parhaimmillaan siitä on seurauksena se, että suomalaisuus ja kansainvälisyys sekoittuvat hyvin toisiinsa.
Niin, totta kai taide on aina enemmän tai vähemmän kosmopoliittista ja sitten on olemassa ehkä jotain kansallisia erityispiirteitä tai alueellisia erityispiirteitä, jotka tulee siitä, että täällä me kuitenkin niin kuin pääasiassa lusitaan, niin ollaan toistemme kanssa tekemisissä, mutta taiteilijat
mitä,
on aina
mitä
ollut.
Me lusitaan?
No, kun mä oon katson ulos ikkunasta, niin ei toi voi olla vaikuttamatta siihen, mitä me täällä tehdään. Siis toi, niin kun viittasit, että hauskaa, että ehditte paikalle, niin tänne on tultu taas sellaisten olosuhteiden läpi, että musta tuntuu, että niin kun kuukävelykin on ollut helpompi.
No, mutta etelässä sulla olisi ollut 30 kilometrin ruuhkamatkalla tänne.
Niin, se
jotain on aina.
Niin, ja 8-metriset aallot rannalla.
Joo, jossain Ranskassa. No, mutta jos ajatellaan eri taiteiden, siis taiteen eri aselajeja, esimerkiksi elokuvassa on aika selvä, siellä puhutaan suomea, niin kauan sitä ei dubata tai pilata jollain toisella ääniraidalla, se on suomalainen elokuva. Suomalainen kirja on suomalainen kirja, ja se voi olla jopa saamenkielinen tai ruotsinkielinen tai venäjänkielinen nykyään. Mutta onko suomalainen tanssi erilainen kuin muu? Tai onko suomalainen installaatio, että kuinka paljon suomalaisuutta siitä oikein kehtaa etsiä? Onko taide suomalainen, kun se tehdään Suomessa, vai onko taide suomalainen, kun sen tekee suomalainen? Australiassa. Koska, anteeksi, mä nimenomaan haen tätä harmaa vyöhykettä tällä.
Siihen ei ole itse asiassa mitään täsmällistä vastausta, että voidaan ajatella niin, että jos taiteen tekijä on jotenkin kokee itsensä suomalaiseksi ja haluaa jotakin tästä lähiympäristöstään tuoda teoksissaan julki, niin siinä sitten sitä suomalaisuutta on, mutta useinhan ne keinot, jolla taidetta tehdään, no mainitsit nyt vaikkapa installaatiotaiteen tai jonkun tämmöisen, niin niitähän suomalaiset eivät ole itse keksineet, vaan kyllä me lainahöyhennissä yleensä olemme. Ja kun aina sitten viitataan siihen, että suomalaisuus kehittyy 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa tiettyyn suuntaan taiteissa, niin se oli semmoinen tietoinen ratkaisu ja mallit kuitenkin perimmältään haettiin muualta. Eivät suomalaiset itse keksineet, että pitää olla jollain tavoin kansallinen.
Mutta sä oot oikein jäljellä siinä, kun sä lähdet erottelemaan eri taiteenlajia keskenään, että se ei ole ihan sama, tekeekö vaikka, säveltääkö klassista musiikkia, tanssiiko tai tekeekö teatteria tai elokuvia. Se ei ole siis sama, se vaihtelee taiteenlajittain. Ja sitten on tietty vielä se kysymys, että miten kannattaisi toimia. Mä kuulin tuossa viime keväänä Lars von Trierin tuottaja, en muista nyt Heppulin nimeä, mutta ihan hauska karismaattinen tyyppi piti luennon, missä se analysoi tanskalaisen elokuvan. Ihan hurjaa hypeä. Ja viittasi tietenkin paitsi historiaan, niillä on kunniakkaat perinteet, mutta ei se selitä tätä nykypäivän hypeä, siis elokuvan ja TV-sarjojen. Niin se heitti sinne niin kuin yhtenä syynä sen, että ne uskaltaa olla tosi paikallisia, kun ne tekee niitä leffojaan. Että se sanoi esimerkiksi, että se näytti muutamia klippejä viimeaikaisista tanskalaisista elokuvista, ja siinä oli esimerkiksi kohtaus, missä aukeaa semmoinen tanskalainen, melkein varmaan kaikki on ollut Tanskassa, se on semmoinen lätty, missä on paljon ruohoa, ja sitten on yleensä aika sumusta, ja sitten joku niin kuin märkä lätäkkö, se meri siellä taivarannassa, ehkä niin kuin meille pohjoismaalaisille silleen kohtuullisen peruskauraa, vähän tylsä maisema. Ja sitten siihen kuvaan kävelee semmoinen meikitön, ihan nätti tanskalainen nainen, vaaleet hiukset auki, ja sitten joku lapsi kirmailee jossain taustalla, ja se tuottaja sanoi, että tämä kuva on Intiassa ihan supereksoottinen, ja ennen se sanoi, että niiden menekki perustuu nimenomaan sille, että ne ikään kuin näkee sen tavallisuuden läpi siellä Tanskassa, ja tekee itsensä näköistä elokuvaa, joka sitten muualla niin se revitään käsistä, koska se sisältää jotain semmoisia paitsi eksoottisuusarvoja, niin myös Pohjoismaat on aika arvostettuja. Niin kuin tyyppejä kiinnostaa se, että miten me täällä elellään
kyllä,
ja miltä tämä näyttää.
Niin sanottu hyvinvointivaltioajattelu toimii, mutta sitten tietysti paikallisuudella voi olla semmoisia merkityksiä, jotka näkyy nyt vaikkapa Kalero Palsan menestyksestä Saksassa, jossa tietysti kun ajattelee Palsan teoksia, niin ne ovat syntyneet ääriolosuhteissa, jos sitä katsotaan Keski-Euroopasta käsin.
Ahdistuksen
keskeltä, mutta myöskin lumen ja jään ja ankaran kulttuurin, siis tämmöisen valvovan ja yliminää korostavan kulttuurin.
Suomen George Gross.
No, vähän siihen suuntaan, joo, kyllä. Mutta tietysti Gross oli urbaani, jos mikä, mutta Palsa on siis niin kuin epäurbaani taiteilija tietyssä mielessä kuvastoltaan. Ei tietysti ajattelutavaltaan välttämättä hän.
Mutta sanotaan nyt, niin kuin, että taiteen tekemisessä ehkä urpointa, mitä voi tehdä, on se. Siis mä puhun tietenkin tekijöiden näkökulmasta nyt, mutta mä toivoisin, että myös tuottajat tajuisivat tämän. Typerintä on tehdä sen kaltaisia teoksia, joissa tähtää siihen, että ne voisivat olla periaatteessa tehty missä vaan. Tietenkin tällaiset vaikkapa niin kuin, hyvin graafiset ja saakelin pitkät takaa jo kohtaukset, missä on räjähdyksiä ja erilaisia niin kuin akrobaattisia pahoinpitelykohtauksia, niin ei välttämättä kuitenkaan ole esimerkiksi niin kuin meikäläistä. Se,
niin kotimaisessa elokuvassa on tuima tuijotus ja sitten tonks, nyrkkinaamaa.
Niin, eikä niin. Meillä ole.
Meillä ei ole semmoisia pellejä kuin Jackie Chan joka pyörii kuin väkkärä ilmassa.
Niin ja plus, että meidän ei kannata laittaa niin kuin miljoonaa siihen, että romotaa autoja. Meillä on kuitenkin vähemmän resursseja, sitä kannattaa käyttää just siihen, että kunnon lokaatiot ja kauneimmat mahdollisuudet, missä voidaan olla sitten hiljaa kuvassa pitkään.
Tässä äsken tuli jo sana hyvinvointivaltio, ja mä oon välillä hymyillyt suomalaiselle järjestelmälle. Täällä on taiteen keskustoimikunta, kuulostaa melko
neuvostoliittolaiselta,
mutta kuitenkin kiitos, mä taisin joskus saada jopa jonkun pienen apurahan, että ei no hard feelings. Ja sitten täällä on läänitaiteilijoita ja varmaan kaupungin taiteilijoita, kaupungin osataiteilijoita ja valtion taiteilijoita ja uskomaton stipendi ja apuraha ja säätiöjärjestelmä, jota Erkikään ei ymmärrä, saatikaan Luigi muualta tullut. Ja tuntuu siltä, että Suomessa on pystyssä aika pitkälle ulottuvaa, hyvin kehittynyt tuommoinen taide-establishment-järjestelmä, joka on taidealuepolitiikka olemassa. Että kuvittelenko mä vaan vai meneekö taiteilijoilla ja niiksi pyrkivillä aika hyvin Suomen maassa?
Voinko mä vastaa tähän ensin?
No, vastaa vaan.
Koska mä nyt kuitenkin olen se taiteilija tässä pöydässä. Niin toi on silleen kiinnostava kysymys. Se on vähän, nyt ajatellaan, että me kuitenkin ollaan pohjoismainen valtio ja vielä jollain tavalla hyvinvointivaltio. Niin toi on sitä aina se, että mihin haluaa verrata. Että halutaanko me verrata jotenkin Suomea esimerkiksi vaikka Keniaan, sanotaan naisten oikeuksien suhteen. Että me ajatellaan, että Suomen niin kun naisten oikeudet on tosi ok, koska toisin kuin Keniassa, niin tyttöjä ympärileikata. Vai halutaanko me verrata suomalaisiin naisten oikeuksia ja vaikkapa oikeuksiin muissa Pohjoismaissa? No sitten jos ajatellaan taiteilijoiden tilannetta, niin Tarja Kronberg teki tuossa 2-3 vuotta sitten perinpohjaisen tutkimuksen, siis nykyään vihreiden meppi, josta selvisi, että suomalaiset taiteilijat on Pohjoismaiden köyhimpiä. Eli on totta, että meillä on apurahasysteemi ja sitä aika moni saakin, mutta sitten suhteessa vaikkapa elinkustannusten tasoon ja niin päin pois ja sen kattavuuteen, niin se ei ole lähimainkaan samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Ja kyllä se jollain tavalla näkyy, että aika harva taiteilija, vaikka olisi apurahataiteilijakin, niin pystyy elämään sillä apurahalla. Esimerkiksi vaikkapa, kun halutaan, että me kaikki eletään isoissa kaupungeissa, se on meidän aluepolitiikan päämäärä, niin se, mitä siitä apurahasta kuukaudessa jää käteen, niin ei sillä elä, se auttaa. Mutta ikään kuin se mielikuva siitä taiteilijoista makaamassa sohvalla, syömässä kermavaahtoa, niin se ei pidä paikkaansa.
No ei, eikä se tietysti, enpä usko, että kukaan alalla oleva semmoista edes kuvittelee. Kyllä se tietysti on niin, että suomalainen järjestelmä on pitkälle organisoitu. Se on, ja sitä on kehitelty tietysti varsin pitkän ajan kuluessa, mutta se on myöskin onnistunut jakamaan niukkuutta. Siinä on tiettyjä demokraattisia piirteitä, jotka on varmasti hyödyllisiä ja hyviä, mutta sitten siis jos ajatellaan yhteiskunnan kokonaisinvestointia taiteeseen, niin se näkyy, sen pienuus näkyy tässä. Sitten tietysti jos verrataan esimerkiksi Norjaan, jossa rahaa on viljalti, niin vähän toisista taloudellisista syistä, niin siellä sitten puhutaan siitä, että no nyt sitten taiteilijat laiskistuu. Ne on sitten syömässä jäätelöä ja kermavaahtoa sohvalla ja eivätkä tee mitään. No, tämäkin on tietysti karikoitua, mutta suomalaisen järjestelmän tämmöinen hyvyys ja huonous on kattavuudessa tietyllä tavalla ja sitten siinä, että se resurssointi on aika pientä. Yksi hyvä puoli tietysti kaikessa tässä niin kuin myös aluejärjestelmissä on, että jos ei ole tasa-arvo, mutta kuitenkin jonkinlainen toimivuus voidaan taata niillekin, jotka eivät asu Etelä-Suomessa. Mutta se jälleen kerran, kuinka paljon on rahaa käytettävissä?
Mä haluan tähän ensin puolitaiteilijana sanoa, että se vaihe, jolloin taiteilija makaa sohvalla ja syö jäätelöä tai tekee jotain vastaavaa, se on ehdottomasti keskeinen osa luovaa prosessia ja sitä ei saa mustamaalata eikä aliarvioida.
Sä oot tuossa ihan oikeassa.
Joo, siitä ei ole kysymys, mutta tarkoitus oli vain sanoa että tämä niin sanottu laiskistuminen, josta nyt aikoinaan puhuttiin.
Leipiintyminen.
Ja se että no okei, että nyt ei tarvitse enää ponnistella eikä kilpailla.
Mutta tässä nyt sä puhut kilpailu ja motivaatiosta, mutta entäs se sisältö, että jos kaikki romaanit, elokuvat, produktiot, näytelmät ynnä muut installaatiot rahoitetaan apurahajärjestelmällä, niin sitten tulee sellaisia romaaneja kuin mitä joku säätiö haluaa rahoittaa ja sellaisia runoja kuin mitä joku taho suostuu sponssaamaan.
Toi on ihan mun mielestä relevantti pelko. Siis mä muistan, mä oon käynyt tosta ihan hurjaa tappelua esimerkiksi Voimalehden toimituksessa, jossa on töissä, kun meillä oli julkaisti juttu, se oli Etelä-Amerikassa tämmöinen taiteilija. Oli eli käynyt Suomessa, ihmettelijät meininkiä. Ja Etelä-Amerikassa se meno on sille ylipäätään vähän jännitteisempää. Ja hänen kantansa oli se, että on täysin perverssiä, että valtio rahoittaa taiteilijoita, että meistä tulee tämän valtion tämmöisiä sylikoiria. Ja sitten mä en taas ihan usko tuohon itse, että kuitenkin niin kun meillä on silleen noin tietyt perusdemokraattiset rakenteet kunnossa, niin mä en usko, että täällä, me ei olla kuitenkaan vaikkapa Venäjä. Että puhutaan paljon suomalaisista itsesensuurista, mutta sanotaan niin kuin estetiikan alueella tai muuten niin, niin mä väitän, että me ollaan aika rohkeita ja kokeilevia vielä. Siis mikä se vaihtoehto on, että niin kuin aiemmin taidetta pystyi tekemään vain aateliset? Että jos Lord Byron olisi ollut ojankaivaja, niin monta hyvää runoa olisi jäänyt tekemättä.
Johann Sebastian Bach joutui joko jollekin politiikolle tai jollekin kirkon miehelle työskittelemään. Mutta mennään näihin temppeleihin. Anteeksi.
No yksi semmoinen seikka, joka tässä vielä tästä organisaatiosta, niin suomalaisen taidetukijärjestelmän yksi hyvä puoli on se, että se on pystynyt nostamaan myöskin niitä taiteenaloja, kuten sarjakuvan ja muut, jotka on olleet marginaalissa, nostamaan ne niin kuin, ikään kuin omaksi hyväksytyksi työn ja genren alueeksi.
Taiteen lajiksi,
no, tosi mielessä. Ja sillä tavoin niin kuin tämmöinen puoli tässä järjestelmässä toimii suhteellisen hyvin. Varmaan sitäkin pitää kehittää. Enkä usko myöskään siihen, että apurahajärjestelmä ainakaan tällä hetkellä pakottaisi taiteilijoita johonkin tiettyyn uomaan. Ehkä pikemminkin on opittu se, että odotetaan jotakin uutta.
Mä oon saanut valtiolta esimerkiksi vuoden apurahan sellaisen produktion tekemiseen, jonka keskeinen sisältö oli näyttää valtiollisille instituutioille keskisormea. Eikä mä huomannut sen vuoden aikana, että mä olisin jättänyt jonkun seikan tutkimatta sitä poliittista näytelmääni varten sen takia, ettei valtio suutu.
Niin kuka on valtio tässä tapauksessa?
Niin, nimenomaan.
Me taidetaan olla osa sitä, että omapa on vikamme.
Meillä se ei ole.
Meillä on tullut kuulia kysymyksiä. Nimimerkki PK. Olen sitä mieltä, että tuo Guggenheim-keskustelu keskittyy Etelärannan tonttiin ja turismiin ja vau-arkkitehtuuriin. Eikö kotimaisin voimin synny idea siitä, että mikä rakennus ja mihin tarkoitukseen tuolla paikalla täyttäisi nämä kriteerit? Miksi olisi maksettava vauraalle kansainväliselle brändille kymmenyksiä iäti?
No, eikö tähän ole aika selvä vastaus olemassa?
Onko se Guggenheim-brändi? Me tiedämme Bilbaosta, joka oli varmaan täysin merkityksetön, unohdettu rannikkokaupunki, kunnes Guggenheim rakensi sinne museon, ja nyt minäkin tiedän, missä Bilbao on.
Mutta pitää muistaa, että ei sinne rakennettu ainoastaan Guggenheimia silloin, vaan paljon muutakin.
No se oli iso kaupunkiuudistus, sehän oli tietysti rappeutumassa oleva kaupunki, jonka työttömyys oli jossakin 25% paikkeilla, teollisuus, savupiipputeollisuus niin kuin hajalla ja rikollisuus korkealla ja niin edelleen. Siis koko kaupunkihan pantiin uusiksi rakenteeltaan, rakennettiin metroa myöden infraa ja sitten kruununa kaikessa oli museo, joka toi kansainvälistä kuuluisuutta. Nythän se on sitten tuolta Iberian niemimaan tämmöinen high-tech-keskus tämä Bilbao, että siinä tapahtui hyvin paljon, että ne investoinnit eivät olleet, että Guggenheimin investointi ei ollut ollenkaan se suurin investointi.
Mutta toi kysymys on hyvä, koska se syy, miksi mä edelleen painaisin sitä punaista nappia, on nimenomaan nuo substanssikysymykset ja sitten se logiikka siinä, että kun on ollut niin paljon epäselvyyksiä ja mulla on koko ajan semmoinen edelleen se semmoinen epäilys, että niihin ei voi luottaa, siihen säätöön, siihen jengiin ei voi luottaa, että ne vedättää joka välissä niin paljon kuin mahdollista. Ja viimeisenä nyt oli tämä kummallinen, niin kuin, että kuka rahoittaa sen arkkitehtikilpailun, käyttääkö sen verorahaa vai ei. Mä luotan niihin tyyppeihin. Ja sitten me ollaan nyt äkkiä naimissa popon kanssa, joka ei oikein ymmärrä tätä meikäläissysteemiä.
Tehän on vähän ihan allekirjoita, toi menee jo vähän niin kuin vainoharhan puolelle.
Miten niin paranoja, ne seuraa mua.
ja siinähän on kuitenkin se rakennelma, jos ajatellaan päätöksentekoa, että se Guggenheim-säätiön enemmistö, päättävä enemmistö olisi nimenomaan suomalaisia. Sehän avaisi suomalaisille tietysti erittäin hyvän vaikutuskanavan monessakin mielessä. Ja silloin ei pyöritä tuota amerikkalaisten pillin mukaan siinä toiminnassa. Plus sitten, että konseptihan on vielä avoin. Sitä voidaan nimenomaan kehittää ja luoda siitä sellainen, että se vastaa suomalaisia tarpeita ja ajatuksia. Plus sitten, että kyllä se sellainen verkostoitumisen ja kansainvälistymisen avain Suomelle on, että eivät suomalaiset pysty rakentamaan sitä ihan itse. Ja mä näkisin tässä niin kuin nimenomaan semmoisen suuren positiivisen mahdollisuuden. Mitä tulee vauva-arkkitehtuuriin, miksi ihmeessä siis suomalaiset arkkitehdit ruikutti ensimmäiseksi sitä, että paikka on huono ja että se on haasteellinen. Ja
siksi nyt siitä tulee kilpailu, koska se on haasteellinen.
Joo, nimenomaan. Ja siis nythän ei-vau-arkkitehdit voivat täyttää kyntensä.
Anteeksi, mulle tuosta vau-arkkitehtuurista. Mä haluaisin sanoa muutama asia, kun mä tässä miettinyt ennen ohjelmaa. Mitkä olivat sellaisia hyvin kiisteltyjä rakennuksia, jotka maksoivat kustannuksensa takaisin vasta paljon paljon myöhemmin? Eiffeltorni piti purkaa jo 100 vuotta sitten suurin piirtein. Siellä se seisoi
ja pelastui yhden äänen enemmistöllä.
Tuottaa fyrkkaa. Mikä olisi Egypti, anteeksi nyt kaikki egyptiläiset, mutta mikä Egypti olisi ilman näitä pyramideja? Ja kukaan, joka silloin investoi näihin pyramideihin, ei ole turismista tienannut mitään Egyptissä. Mitä vielä? Mä luen teille ääneen, jos hän tätä ostatoimittaja löysi. Lehdessä kirjoitettiin erään taidemuseon rakentamisesta Helsingissä. 1 000 000 palatsi, liian kaupallinen suunnitelma, taide muuttuu liiketoiminnaksi. Hanki ei ole taiteelle hyödyllinen, taiteen vapaus on uhattuna.
Minä tiedän, mistä on kysymys.
Kysymys on Ateneumista. Tämä teksti on 1870-luvulta.
Kyllä. Että no, tässä näkyy suomalainen asennoituminen niin kuin taiteeseen ja kulttuuriin, että siihen investoiminen on aina väärin ja se on aina jostakin olennaisesta pois.
Mun mielestä nyt sä puhut harhojen vallassa, koska ei niin kuin, että jos nyt unohdetaan nämä niin kuin aina nämä usual suspects, jotka aina kun puhutaan taiteeseen satsaamisesta, niin nostaa siihen rinnalle niin kuin sotaveteraanien tilanteen tai
lastensairaalapset.
Niin, ja se on musta halpamaista, koska kulttuuri ja taide on itseisarvo. Että kyllähän tässä on vaan nimenomaan, tässä on musta ihan relevanteista syistä. Mulla ei ole hampaassa radiolähetintä, mä olen radiossa, se on eri asia, niin ihan relevanteista syistä on häirinnyt esimerkiksi se, että minkä takia ikään kuin tämän sopimuksen toinen osapuoli ei ota riskejä, miksi me otetaan ne riskit. Minusta se on ollut hyvä keskustelu. Ilman tätä keskustelua meillä olisi nyt käsissä paljon huonompi sopimus. Et mun mielestä on niin kuin epäreilua syyttää kriittisiä ääniä pelkästään taidevihamielisyydestä.
No en mä aina syytä taidevihamielisyydestä, mutta kylläkin sen positiivisen mahdollisuuden punnitsemisesta, niin kuin mikä siinä on. Ja se on kyllä näkynyt tässä keskustelussa, joka on siis niin kuin 99% sitä vastaan negatiivista, että kyllä olisi syytä niin kuin punnita.
Tämä Maan Valtalehti esimerkiksi on ihan niin kuin tosi pro Guggenheim.
Pääkirjoituspalstalla, mutta ei muuten.
Saanko mä siteerata tämän Maan omasta mielestä edelleen johtavaa sanomalehtiä? Kansa syyttää, siis suuriin kulttuurirakennushankkeisiin liittyy aina paitsi taiteellisia, myös taloudellisia ja poliittisia intohimoja. Kansa syyttää hankkeita elitistisiksi, eliitti vastaa vetoamalla isämaallisuuteen ja koko kansan etuun. Onko tämä nyt näin nätisti?
Jos nyt ajatellaan sitä, että vaikkapa taidemuseoiden ja myös muiden museoiden niin kuin kävijämäärät on kokonaisuutena kasvanut jatkuvasti viime vuosikymmenet, ja en mä oikein usko, että koko se porukka, joka käy katsomassa taidetta ja kokemassa sitä eri tavoin, olipa sitten kysymys teatterista tai muuta, niin että se on jotenkin semmoinen niin kuin pieni eliitti. Kyllä se on tätä suomalaista kansaa paljon laajemmalti.
Tarkoitus oli, että meillä ei ole pieni eliitti, vaan niin, todella suuri eliitti.
Mä esimerkiksi mietin jotenkin tätä keskustelua tämän museon ympärillä, niin no, suomalainen eliitti, siis sanotaan kuin poliittiset päätöksentekijät Helsingissä vaikka, niin minua hätkähdyttää se, että miten huono itsetuntoisia he ovat. Ja siinä myös, että ikään kuin, että nyt Suomi voisi olla osa jotain kuin suurta kertomusta. Ja sitten tehdään huonoja diilejä. Kyllä mä vähän ihmettelen, että joku Jussi Pajunenkin, Helsingin kaupunginjohtaja, joka on kuitenkin Alepa suun perillinen, niin miten se voi lähteä jotenkin pistää sinettinsä, mä ajattelen sitä alkuperäistä sopimusta, niin kuin diiliin, joka on noin huono. Kaikki riskit tilaajalla, kaikki edut tuottajalla.
Mulla on tuommoinen harrastelija, kulttuuri, antropologinen, anteeksi Markku.
Ei mitään.
Mä ehdin jo keskeyttää niin pahasti, mä sanon, eikö nyt meni ajatuskin, puhu sinä, anteeksi, meidän kulpa.
No niin, taisi mennä multakin ajatuskin tässä. Jos nyt sanotaan niin kuin toisinpäin, ei mulla kyllä itsetunto-ongelmaa ole tässä Guggenheim-asiassa ollenkaan. Mä ajattelin pikemminkin sitä, että kyllä se voisi nimenomaan auttaa suomalaisia niin kuin suurempaan näkyvyyteen ja sellaisen vaikutuskanavan aikaansaamiseen, jota ei kyllä muilla konsteilla saada aikaiseksi. Ja mä kyllä kysynkin sitä, että mitkä olisi ne suomalaiset vaihtoehdot, jotka suomalaiset olisi nyt sitten suuressa itsetunnossaan kehittäneet.
Mutta tämä niin kuin menee,
aika vähän niitä on.
Mutta tämäkin keskustelu on mennyt jo tähän perisuomalaiseen häpeälliseen, ohitetaan argumentti, kyylätään puhujaa. Eli siis,
hävetkäämme, että meitä hävettää.
Niin. Ja nyt heitellään kahvea ja tuhkaa päälle. Sanon, että mulla on kysymysmerkkejä, niin se ei tarkoita sitä. Sitten sä sanot, että ahaa, sä vihaat taidetta.
Ei kukaan vihaa taidetta.
Sä sanot, että sun mielestä Guggenheim on ihana, niin sitten mä oon silleen, että ahaa, sä oot
ihmiset. Päinvastoin siis, mä sanon, että siinä on sellaiset potentiaalit, jotka nyt kannattaisi ottaa huomioon ja ryhtyä kehittämään sitä.
Sä oot osin oikeassa.
No kas. Tämä on ensimmäinen kerta, kun joku sanoo näin.
Ja siinä olisi hienoa, että siinä olisi niin kuin joku hyvä pytinki.
Joo,
no, häpeällinen pilkku Helsingin
no maisemassa. Siis jos nyt ajattelee, että siinä on niin kuin aika ruma parkkipaikka ja vielä rumempi varastorakennus tai makasiinirakennus, niin ei se nyt mitään niin kuin kansallista pyhää seutua ole.
Näissä asioissa me ollaan samaa mieltä.
Hyvä, koska mä menisin lähettää kentälle jo erotuomarin nimeltä Friedrich Nietzsche, joka sanoi, että meillä on taide sitä varten, että emme kuolisi totuuteen. Että kukaan meistä ei vihaa taidetta. Joo, mihin hän kuolikaan?
Niin,
ei ainakaan totuuteen.
No, ei.
Se on eri tarina. Mutta siis mä olen huomioinut, että me puhutaan koko ajan siitä, että mitä tämä Guggenheim mahdollisesti, mitä pimeätä siihen voisi liittyä. Vähän niin kuin stadionin rakentamisessa, aina joku skandaali, kun on tämän kokoinen diili jonkun kanssa. Miten paljon kiinalaisia turisteja tuommoinen Guggenheim mahdollisesti toisi Suomeen. Eli me puhutaan kansantaloudesta ja teollisuudesta, turismiteollisuudesta. Kukaan ei puhu siitä, että miten se Guggenheim mahdollisesti aiheuttaisi helsinkiläisille, suomalaisille tai Suomen taiteilijoille.
Mutta tämä tarkoitin jo substanssikysymyksillä. Toi on mulle edelleen iso kysymysmerkki, mitä se tuottaisi, mitä hyvää tuottaisi suomalaisille taiteilijoille esimerkiksi?
Kyllä, siis mä uskon siihen että paitsi että syntyisi juuri näitä taloudellisia vaikutuksia, tulisi lisää yleisöä taiteille, turismi saisi tietyn boostauksen siitä ihan taatusti, mutta myöskin se, että mä uskon, että kaikki hyötyisivät, kaikki muutkin. Niin Ateneum, Kiasma, Amos Anderssonin museo, jopa Emma hyötyisi siitä, että tulisi tämmöinen hyvin näkyvä voimakas instituutio. Niinhän kävi Bilbaossakin. Siellä oli uinuva kaupungin taidemuseo, joka sitten loppujen lopuksi kahtena ensimmäisenä vuonna alkoi hermostua siitä, että heillä on niin paljon kävijöitä, että ei pysty hanteeraamaan enää, niin kuin ottamaan vastaan sitä määrää. Että kyllä mä uskon, että siinä on semmoinen win-win tilanne kaikille.
Mutta kriittiset äänet esimerkiksi luettelevat mitä kaikkia taiteen temppeleitä Helsingin alueella, jos ei edes puhuta Espoosta ja Vantaasta, jo on. Musiikkitalo, Finlandia-talo, ei tarvitse edes luettella niitä kaikkia, tiedämme kyllä, niin siihen nähden, että täällä asuu 600 000 ihmistä, niin tämä museotiheys ja teatteritiheys on aivan uskomaton, kulttuuritiheys.
Mä en ole niinku huolissani kävijämääristä, että mä uskon myös siihen, että tai niinku tekijöiden pitää aina olla kiitollisia esimerkiksi bestseller-kirjailijoille tai teatteriohjaajille, jotka tekee juttuja, jotka vetää salit täyteen, koska se on ihan totta, että se aina lisää niin kuin laajemminkin kiinnostusta vaikka kirjallisuuteen tai teatteriin. Näin se vaan menee. Mutta mä oon huolissani siitä, että suomalainen poliittinen päätöksenteko ja ilmapiiri ylipäätään niin kuin näiden resurssien suhteen niin on aika kulttuurivihamielistä. Et nyt esimerkiksi kun on ollut, että riittääkö instituutiolle, kun meillä kuitenkin onneksi on tämä systeemi, mikä on, niin riittääkö rahoituspohjaa, niin kuin miten ne resurssit kanavoidaan, koska nyt kun on ollut tämä rakenneuudistuskeskustelu, niin ja Yle teki kyselyn, soitteli tuonne suomalaisiin kuntiin joka puolelle, että kun nyt lähtee pari miljardia, ehkä lähtee vielä 3 miljardia lisää, niin mistä kunnan isät ja äiskät säästää, niin joka paikassa oltiin lopettamassa kaupunginorkesteria, vetämässä taidelaitoksia alas järjestelmällisesti, että se on se, mistä lähdetään karsimaan. Tässä kohtaa, että jos heitetään noin kylmät luvut, niin mä ymmärrän jollain tavalla sen ajattelun hyvinkin, että mummoja ei voi heittää ojaa, ei vanhusten taloja suljeta ensin tai sairaaloita, mutta tässä tilanteessa niin toi pelottaa mua suunnattoman paljon.
Kuinka tärkeää se on?
No arvelet nyt sitten, että Suomen kansantalous pelastuu sillä, että Guggenheimia ei tule.
Mä tarkoitan sitä, että niin kun taideinstituutioiden tiheys Helsingissä ei musta ole niin kun huolenaihe sinänsä. Sehän on vaan mun mielestä niin kun pelkästään hyvä asia. Mutta valitettavasti taas sitten siellä budjetointipuolella Niin siellä ei ajatella niin, että kun me satsataan Guggenheimin, niin kun, koska kyllähän se tulee maksamaan meille.
Tulee, tää, mutta se tuottaa
niin kuin tämä X miljoonia euroja, niin ne, sitä ei lisätä nykyisten budjettien päälle, vaan se on jostain pois. Plus kaikki leikkaukset, niin se on huolestuttavaa.
Mutta siis tässä on myöskin se, että se investointina ei ole kauhean suuri. Loppujen lopuksi jos ajatellaan, että se on yhden kiertoliittymän veroinen tai kuinka monta sataa metriä moottoritietä sillä saa.
Varmaan
50 metriä.
Mutta mä puhun nyt suhteessa muuhun kulttuurirahoitukseen. En just nyt tarkoita nyt moottoriteitä,
eikä
siltoja.
Mutta sä sanoit, että se on niinku pois tietyllä tavalla sitten muusta väistämättä.
Se on mun huoli, koska sitten taas siellä toisella puolella ei ajatella, että kulttuurirahoitusta ainakaan pitäisi lisätä. Ei ainakaan Ylen tutkimusten mukaan.
No silloin kysymyksessä on niinku poliittisesti heikosti ajattelevat henkilöt.
Ja se on, sellainen asia taas, että se ei ole Guggenheimin vika, se ei ole sun syy eikä mun syy. Mutta vaikuttaa vähän siltä, että varsinkin nyt tänä aikana, kun leikkaukset on niin ankaria ja rajuja, niin mitä me voidaan tehdä?
Me voidaan nyt alistut sille semmoiselle niin kuin ajattelulle, joka ei välttämättä ole niin kuin kaikkein rationaalisin, vaan se on populistinen. Minä tiedän, että
ympäripopulistinen.
Ei tykkää tästä sanasta, mutta joka tapauksessa niin toisin sanoen sille semmoiselle kuin somemielipiteelle, joka on sanomassa aina lähtökohtaisesti, että tämä on pois imeväisten suusta.
Mä en ajattele ennen. Noin, mutta suomalaiset poliittiset päättäjät ajattelee niin, ja ne ajattelee niin, että
vaihdetaan päättäjiä, äänestetään toisiaan.
Pitääkö tehdä vallankumous siis?
Rauhaa, täällä ei lueta fyysisesti tappelemaan. Muistakaa, että olette intellektuelleja, niin kuin Juice Liskin.
Se olisikin loistavaa, jos tämä menisi niin, että Guggenheim jollain tavalla dominoefektin tavoin tuottaisi Suomesta vallankumousliike.
Ikonoklastinen. Poltetaan kaikki museot ja teatterit ja kirjastot kanssa. Jätetään vain kirkot.
No se oli se futuristien ohjelma.
Vitsi vitsinä. Oikeasti siis lyhyesti. Sellainen maa, jossa on museoita ja operoita, mutta ei toimivaa vanhustenhoitoa, eikä hammashoitoa, eikä lastenhoitoa. Se on hirvittävää. Mutta sellainen pohjoismaalainen sosiaalidemokratuuri, fasismi, jossa on pelkästään lastenhoitoa ja sosiaalihuoltoa, mutta ei teatteria eikä operaa, niin se on vielä pahempi mun mielestä.
Siinä me ollaan aivan samaa mieltä siitä, että sieltä mistä kaikkein mieluiten leikataan on siis ne heikoimmin vastustavat instituutiot, ja silloin ne on taidelaitokset.
Taidelaitokset ja lastensuojelu.
Joo, ja se
taidehuolto.
Ja vanhukset.
Näin se on.
Guggenheimista vielä ylipäätään, että museot ovat kasvamaan päin. Kaikki Museums of Modern Art, ne on aina, pitää olla enemmän vau-arkkitehtuuria ja isommat tilat ja kaikki entistä vauimpaa. Onko se trendi, että kasvaako meidän
sehän on ollut itse asiassa trendi jo 1800-luvulta lähtien. Nyt jos ajatellaan museolaitoksen kehittymistä, niin esimerkiksi Ranskassa niin oli ihan selvä suuri kulttuuriohjelma. Se oli poliittinen ohjelma. Tehdään Pariisista ja Ranskasta niin kuin taiteiden kosmopoliittinen keskus.
Miten on rakennuttu?
Ja niin myös tapahtui. Niin myös tapahtui, joo, mutta jo paljon aikaisemmin, että ei se ollut niin kuin presidentti Pompidun ansiota pelkästään. Hän oli vain yksi pitkässä ketjussa. Ja ranskalainen perinne on ollut se, että presidentit jättävät jälkeensä jonkun monumentin, ja se on yleensä ollut kulttuurimonumentti. Siinä olisi tietysti aika kiva tämmöinen ajatustapa ja kutuimi vaikkapa hyvinvointivaltio Suomelle.
Suomen presidentit saavat yleensä jonkun pienehkön patsaan jonnekin puistoon. Niin, joskus jopa abstrakti sellaisen.
Niin, joo, just tässä.
Mulla olisi idea tähän Guggenheimiin.
Toi Guggenheim ei jätä sua rauhaan. Sä oot täysin sen piinaama ja piiskaama.
Mä olen populistinen toimittaja, joka pyörittää radio-talkshowta, ja Guggenheim kuumentaa ihmisten tunteita. Tyhmähän mä olisin, jos mä jättäisin sen rauhaan. Mutta miten olisi sellainen ajatus, että tehdään valtavan iso Guggenheim-laiva, Sitten ei mene hyvä tontti pilalle Katajanokalla. Ei tarvita arkkitehtikilpailua. Saadaan Wärtsilän ja niille muille jäljellä oleville telakatyypeille kunnolla töitä. Blue collar work. Ja sitten meillä on sen jälkeen maailman ainoa kelluva ja ihan helkkarin iso A-oikeuksin varustettu yökerho Modern Museum of Swimming Art. Ja me voidaan vuokrata se ulos ja me voidaan lähteä pois sille täällä. Me voidaan vuokrata se yhdeksi kesäksi maailman rikkaimmille, jos ne haluaa kruusailla ja tsiikata aitoja Picassoja samalla ja suomalaistakin taidetta. Eikö tässä nyt olisi?
Eikös Tanskassa nimenomaan kokeiltu tätä tuolla?
Ai keksis mä pyörän uudestaan taas vahingossa.
Toi sun sarkasmi on äärimmäisen läpinäkyvää, mutta leikitään hetken mukana. Tuossa on yksi hirvittävä suuri heikkous, joka me voidaan kääntää voitoksemme. Meillähän on meri jäässä suurimman osan vuodesta, jos et ole huomannut. Eli tämmöinen niin kuin kelluva, liikuskeleva.
Guggenheim jäänmurtaja.
Niin.
That's unique.
Samalla tehdään siitä jäänmurtaja. Tähän mä olin just tulossa. Uh-huh. Koska samalla me voidaan markkinoida siinä niin kuin, vähän niin kuin Lego-paketeissa on se lelu. Ei kun siis noissa muropaketeissa on lelu. Niin me voidaan kaupata suomalaista jäänmurtajabisnestä, sitä osaamista maailmaan.
Tuskin me sille Nokiaa korvata, mutta voi olla lähes yhtä hyvä kuin Angry Birds.
Joo, tai vähintään me saadaan sitten mainetta vähän samalla tavalla kuin aikoinaan, kun Suomessa vaadittiin Aku Ankalle housut.
Suomessa?
Joo.
Eikö edes Amerikassa?
Ei kun Suomessa.
Suomi onnistui jo olemaan ensimmäinen tässä vaatimuksessa.
Kyllä, me oltiin hetken aikaa todella maailman valokeilassa. On ollut, että tämä konsepti voisi kekseliäisyydessään, hulluudessaan mahdollisesti paitsi tuottaa miljardeja, niin varmasti viedä meidät otsikoihin pitkäksi aikaa.
Niin, voisihan siitä tehdä sitten semmoisen oikein kunnon jäänmurtajan, että sillä voisi esimerkiksi Koillisväylän purjehtia ja silloin me saataisiin tietysti näkyvyyttä ja samalla me voitaisiin vähän porata öljyä tuolta arktisilta alueelta ja saada rahoitusta tälle.
Ja aivan varmasti johonkin koloon mahtuu mannerten välisiä ohjuksia tai jotain muuta, niin kuin pikkuliisuketta.
Anteeksi, nyt alatte kuulostaa mun mielestä vähän liian postikonstruktionalistisilta. Tämä meni Dadan puoleen, mutta
sinä aloitit.
Joo, olen syyllinen. Mutta hyvä, kun sä mainitsit, kun piti saada housut Aku Ankalle, niin mun listalla täällä on vielä suomalaiset, siis se taide, joka ei toimi siinä virallisessa järjestelmässä. Se taide, jolle ei löydy seiniä, paitsi silloin, kun se on kuollut, niin kuin Kalervo Palsa. Tuommoiset oddballs, kuin Tom of Finland, jonka porvarillista nimeä nyt en valitettavasti muista, mutta Suomesta tulee sellaistakin taidetta, joka menee täysin ohitse tätä koulutus- ja eksponaatijärjestelmää ja toimii kuitenkin, osoittautuu. Graffiti-taide on varmaan vanhin esimerkki siitä, että onko se nyt taidetta ja jotkut niistä joutuu vielä vankilaan ja jotkut niistä joutuu museoon. Et missä mennään? Mikä on Suomessa se?
No siis
fermentoiva underground.
Suomessa ei ehkä ole tuota kummempi tilanne kuin muuallakaan, mutta muistetaan nyt kuitenkin että Kalervo Palsa sai kyllä teoksiansa näyttelyihin eläessään myöskin. Kyllähän oli mukana siinä mielessä. Ja muistaakseni Helsingissä oli Tom of Finlandinkin näyttely varsin varhaisessa vaiheessa.
Tom of Finlandistahan puhutaan kahta kielielokuvaa tällä hetkellä. Toinen aika UG, toinen niin kuin taas mainstream, mutta vastauksena tuohon niin kysymykseesi, että miten taide, joka ei mahdu museon seinien sisään.
Mihin pitää katsoa, jos etsii off mainstream taidetta Suomesta?
Mutta museothan ei aina välttämättä, eihän niiden ole pakko, siis että tämä on niin kuin nyt tämä kehitysehdotus, että sehän on niin kuin kuraattorista kiinni, mitä museoiden seinien sisällä voi tapahtua. Et sinänsä niin kuin museot, minä itse rakastan niitä, jos niissä on niin kuin hyvät substanssit, että ottakaa ne sinne sisään, mutta nämä, jotka nyt on kadulla ja osaksi sitä systeemiä, varsinkin täällä kun on niin hemmetin kylmä koko ajan. Mutta fakta on se, että esimerkiksi kaikki pikkutaidelaitokset, sanotaan Helsingin ulkopuolella, koulut, niin kuin Lahdessa, Tampereella, joka puolella on siis aidosti uhattuna. Ja se on silleen vähän ikävää, koska aika usein myös niin kuin koulut erikoistuu. Ja nyt mä en ymmärrä tätäkään niin kuin suhteessa tähän luova luokka, innovaatioyhteiskunta. Ajatellaan Himasen raportti. Ajatellaan sitä, että mitkä unelmat, visiot, missiot on vaikkapa niin kuin poliittisella tasolla. Niin sitten se tuntuu aika hurjalta, että kuitenkin ikään kuin se, mistä kaikki lähtee, koulut. Niin, ne seinät niin kuin kaatuu ekana.
Mä oon ihan samaa mieltä. Tässä voi kyllä sitten tämän suomalaisen sekä museojärjestelmän että muun puolustukseksi sanoa, että vaikka esimerkiksi tämä itse taiteen tuominen Framille, niin silläkin oli taustansa. Meillähän oli jo 70-luvulla näyttelypaikkoja, jotka keskittyivät naivistiseen taiteeseen. Ja siitä tuli niin kuin hyvin nopeasti mainstreamia. Ja itse taide sitten oli niin kuin ikään kuin uusi luomus samasta ideologiasta ja ajattelutavasta. Kyllä nyt kohtuullisesti suomalaiset museot ja muut laitokset ovat ottaneet huomioon niin kuin marginaalissa olevat asiat.
Sitten on kaikki yhteisötaide esimerkiksi, että niin kuin sitäkään ei kannattaisi unohtaa sitä, että tehdään taidetta, tehdään vaikka teatteriesityksiä, tehdään performansseja tietyistä yhteisöistä lähtien, tai että viedään esityksiä kouluihin, vanhainkoteihin, ikään kuin tämän kaltainen interaktiivisuus, koska tutkitusti se pidentää ikää, tuo iloa ja aivoituksia.
Se on siis taidenäyttelyssä käynti on lääketieteellisen tutkimuksen mukaan parantaa enemmän elinajan odotetta kuin liikunta. Et se on aika, ja se on lääketieteellinen tutkimus.
Meidän se just tehtiin, että mennään heti tämän ohjelman jälkeen, mutta ei se onna, tänään on maanantai.
Joo, mutta sitten siis, jos nyt puhutaan museoiden toiminnasta jonkin verran, niin tämä niin sanottu yhteiskuntavastuuhan on läpässyt kyllä suomalaiset laitokset jo pitkään. No, kokemukset voin kertoa, mitä esimerkiksi Emman kaltainen museo, se on mennyt sairaaloihin, se on tehnyt yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa, et cetera. On siis tämmöinen extra muuroisohjelma.
Eli siis taidemuseo ei enää ole.
Se ei ole pelkästään vaan se elitistinen
norsuluutorni.
No, ei sinne päinkään.
Eikö teatterikaan, eikö muuten kaupungin orkesterikaan.
Ennen kuin museo edes avattiin, tehtiin vuosikaudet yhteistyötä koulujen kanssa taidekasvatuksen integroimiseksi niin kuin opetukseen ja niin edelleen. Että ei tämä ole mitään siis niin kuin uutta, vaan tämä on arkipäivää ainakin noille vähänkin isommille museoille.
Ja tuossa niin kun Schatzin kelailuissa on, siinä on sekin niin kun oleellinen juttu piilotettuna sisään, että niin siinä taiteessa, mitä ei tehdä instituutioiden seinien sisälle, vaan se on kaduilla tai se viedään johonkin, niin siinä ei lasketa katsojamääriä eikä ikään kuin sitä, että kuinka paljon se tuottaa. Ja niin kauan kuin meillä tätä pidetään arvona sinänsä, että siis vaikkapa sitä ajattelua, että yksi katsoja riittää, niin kauan meillä on hyvää materiaalia, kiinnostava taidetta myös seinien sisäpuolella.
Mä joskus mietin, Suomessa on 56 ammattiteatteria, jotka saa tukea. Sitten on toista sataa ammattiteatteria, sitten on varmaan tuhat tai tuhansia harrastelijateattereita. Täällä maalataan ja kirjoitetaan runoja ja muistelmia. Eli joka suomalainen viettää jonkun toisen salaisen elämän taiteilijana. On jossain tanssiryhmässä, teatteriryhmässä. Tai se on ihan hämmästyttävää. Ja mä oon itse käynyt sellaisessa paikassa kuin Ars Kärsämäki. Taidenäytelyssä, joka oli yksi lato, jossa oli muutama taulu, ja siinä luki ylpeänä Ars Kärsämäki.
No,
okay. Että taide on ilmeisesti, vaikka siitä kiistellään, niin kuin sitähän se on varten myös, se on ilmeisesti todella tärkeää suomalaisille, että taidetta pitää olla, vaikka se olisi kuin halpa naivistista, ja vaikka sitä ei kukaan kävisi katsomassa, mutta perhana.
Mutta esimerkiksi Ars Kärsämäki, niin kyllähän sitä käy moni katsomassa. Se on siellä pohjoisessa, keskellä ei mitään.
Siis se on ollaan... toisen liikenneympyrän kohdalla, you can't miss it.
Joo, ja niinäkin niin kuin kunnianhimo kasvaa vuosi vuodelta. Mä oon jo kuullut huhuja, keitä sinne ensi kesänä on menossa. Sitten varsinkin mun mielestä on aivan mielettömän hienoa, miten taiteilijat, miten eettisiä ne on tai miten hyvin ne ajattelee just sen, että ne katsoo, että missä on tilaa ja tuolta puuttuu taide ja kulttuuri. Meidän pitää mennä sinne, että siellä ei näännytä. Mutta tässä on taas nyt sit yksi riski. Ja nyt mä edelleen niin kun jankutan tästä politiikasta, että tuntuu, että poliitikot tietää, että me taiteilijat ollaan vähän hulluja ja vähän missiolla. Ja siinä vaiheessa on niin kuin hito helppo jotenkin ajatella, että otetaan noilta rahat pois, koska ne tekee sen kuitenkin. Että se on semmoista, että vähän niin kuin meillä olisi joku riivaus, että niin kuin meillä onkin. Ja sitten jengit väsää ilmaiseksi, jos ei muu auta.
Siis kulttuurityö yleensäkin ruukaa olla joko huonosti palkattua tai ei palkattua lainkaan. Mutta sitten on, Suomessahan on elänyt talkoohenki. Yksi sen ilmenemismuoto, joka on niin kuin historiallisesti vielä aika lailla tutkimattakin, on tämä kesänäyttelyinstituutio, joka lähti liikkeelle 60-luvulla. Ja siinä oli taiteilijat, siinä oli Aimo Tukiainen, joka perusti Purnuun näyttelypaikan ja ajatteli, että hän kutsuu sinne taiteilijatovereitaan ystävien pitämään merkittäviä näyttelyitä kesän aikana. Ajatellen sitä, että suomalaiset liikkuvat kesäisin, mikä on edelleen totta. Ja näin syntyi uusi ajatus, ja se levisi muutamassa vuodessa kulovalkean tavoin Suomen, ympäri Suomen, jolloin siis joka toisessa entisessä navetassa ja ladossa alkoi olla taidenäyttely.
Susanna Kuparinen, Markku Valkonen, kiitoksia. Mä joudun raaasti keskeyttämään Ars Longa -ohjelma brevis. Ja lopetetaan provosoivasti. Po svenska, teatteriohjaaja Viveka Bandler sanoi, ja olen aika lailla samaa mieltä. Kultur är det enda som lönar sig. Kulttuuri on ainoa, mikä kannattaa.
No, det är jättebra.
BKT on mitattuna enemmän kuin maa- ja metsätalous. Miettikää sitä.
Kiitos. On tschüss.